Sakakanyama, konobunkenke kwe bali banteka, nayambitwa byonna mama byambunguse, ngabomanyesi we suleto kunguza, ngegati kalabera nagawumbidde, kwavubuse yonna ne kubakadde nnyo, konobutenyo gotole tugase wamu, nawe bwotyo bwosula okupakupanya, nga gyobivaane gyobiraza wakulemye, bwe kutyo nno kwalinawo n'atalina. Siwe fuko kate wali ajeogoma Kale ndo te wali wali mirembe misa Wetu teo tutambula tulembeleza Awo kufuniro ufunyo vogerero Kubulie kijano fubo kumbingiriza Kisinzira ne mungirija vitwe yoreka Mkumwe vijanga vijonye soboramu No watanyanga mpawa kwati yako Ngatibewe kubako buyo mwaroza bibi Nafunye obuvumu omunge yalabako Byenjagala nnyo ebimu nabyensonyi Kazi b'ensimbi nga zinansombera agazibu Mbeera omwavu nga nneebaka ku tulo Nzibya obugagga bye nnina ngerageranya Dovozi yangi posi noko minkiriza Kono kumatiranga mwecho teni nao Sinombuto vyota sakirira yecha Tutu ya na wanonaga zibu mbio ponsi Omu na faroza kufaya chayore Chimbane sonyo wenyo mwevyo yesirina Nekubini na onzo sangando za chimu Kusanga na bachara na chaye maramu Kora siringi na marira yeweyo Kwene Urabe ya chankaranyi Au mechi wanga munda wenga beza ya Ndara na matoko vero no nyachi Okuva kupaula kufisiriza kono ria Ngarua funye nerua tafunye musa kimu Obukaka uliruda obulivenerida Mulimu na awe chorabe chisingirida Na ewe kulite sichi chojino nyamu Nerie ya matira kona kupakupanya Panangibyo kukwira na wisana batu Suse kumanya kuburamu Munge birwadde bijja mu ngeri etiisa Mulimu ebirabwa nga bikwana kunkanamu Naye bannange ensonda z'endege nyeenya Nje kubitika ntya mbu nsaba emikisa Ate nzirira ebyokkola ezitandikisa Mbujja eri ab'amatama agakengedde Mukisa nabashoka okwengerwa eddagala Ddala omuganga gw'atabula mu nkanamu Teguliyo nayadde okugulwa lupiya So teri aliyinza kukotokera kwa munne So kufuuka mukalambo gundi yansinze Bwe gwaki ogumpika okuzijjagala kwe kumala ebiseera by'okukwowulira ng'abaana abasokoolera zimagu gy'obusomyo. Tuomerwa ebyendya engeri ez'enjawulo abateefu n'abaluvu. Nze nabikuta nkyalina mu ssomero, kye nva nsaasira akaddiye n'omululu. Mwe mulina beeyisanya b'engeri etanyuma, ng'obuyaza amaanyi ekkubo lyanfuna ye. Yakifuula n'akitongola agaba emigabo, n'ajonyesa abamukira ne basinga. Soba omubuuza bye baamutuma ku by'oku nsi, mwawukana ayanjala engalo obugalo. Beboobosanga nno ku ndiri emulago, nga bamubanja ezirika endagaano empya. Mukama akummanga ebintu ebirala, n'akufisiriza kintumizi mwoyo. N'omanya ne w'okoma ku by'olabako, bye weekoledde ne bye weekangirawo otudde. Ate era mwewala ennyo n'emimwa emyangu, ekyanguyirwa ekyalabiddwa n'ekitali. Naddala bulugoojamye bunnyanja leeyidde, ntemera ku lwajjo obwalemu edda n'ebyensi. Bannanga ebyokugwira nabisaana bato, n'ekimbimbi ate okufunguka obubugo. Olw'obuntuntu ng'obusente n'ebyendya, mungu nnyima ebiralo nfisiza emizimu oyo. Bakadde nnyo bona obutenyogotole tugasse wamu. Naawe bw'otyo bw'osula okupaakupanya, nga gy'obiva ne gy'obiraza waakulemye. Bwe kityo nno kwalinawo n'atalina, ensibu ekyakankuka tewali agyewogoma. Kale weekubirizanga nnyo mu kujjukira, mukadde akazibu ani yakukwatirako. Kaabe mukazi nga yasse okuguma mu bizibu, tasaana kwerabira ensesekera engeza. Omwo mwe mulina b'empisa zimafunyo, mulina ayatulanga ye bw'atatya swala. Be bagwa n'eddalu eyo ku mikolo olw'ebyendya, ng'avudde ku kulya nga ye talyawemula. Ku nsonga eyo ewafa akazaala bulwa, obulwa busobozi bw'okubyetuusaako. Nziringana abalimisa ebituusiddwa, engeri y'eggonjo nga ye yeezira ekisibo. Nga gwe ddala wafa ku by'okuswalukuka, ng'ebimpemempeme ebyo naawe by'owulira. Ebiwema mpaka ne ku nsigo gye kyandisize, kwe kwefumuula okwo ng'essola eggumba. Ebintu by'ensi bibuze ngeraageranya, era okusinga byagala kwekenneenya. Emize egisinga tegifaanana bannyini gyo, mwegendereze ennyama liba ebiriga emisege. Mwesonyiwenga ennyombo nga mukyali ebuziba, enziza y'emisango ekiwukanyisa ennamula. Kuba si misango gye gitwejjerezesa, wano musazi gwe tutenda obukambwe ennyo. Kyekyo ekiiso kya mbuzi kirekerera eyase, ne kikanulira obukodyo bw'abaaga. Bwetyo n'enkejje ey'omutemu etenda luti, nga ne ku mmese kamasusoso ye yatize. Nze Kafeero Pawulo abaagaliza eddembe, erirugaba nnyini byonna atalundira mpeera. Atayise enneema ne kubakoda agemula, ye genda naye mala kwewawamu. Anaagira mu ntudde wano wammanju, tweweemu bino byansi byakuleka. Kale tofaayo sembera totyangugula, mbalinze yaaba ekika mirembe mubi. Anaagira mu ntudde wano wammanju, twewe ye mu bino byansi byakuleka kale tofaayo sembera totyangukula mbalinze yabe kikamirembe mubee.